blaðsíða 100. Gísli svarar. Sæktu þó að, karlmannlega. Ég skal ekki fara lengra. Það skylda þín að sækja að mér fyrstur, því að þú átt meiri sakir við mig en hinir sem eru með þér. Ég mun ekki, segir Eyjólfur, láta þig ráða því hvernig ég skipa liði mínu. Það var ekki við því að búast, segir Gísli, að rævillinn þú myndir þora að berjast við mig. Eyjólfur mælti þá til njósnar Helga. Það væri mikið afrek ef þú færi fyrstur upp á kleifarnar móti Gísla. Slíkt frægðarverk yrði lengi í minnum haft. Oft hef ég orðið þess var, segir Helgi, að þú vilt láta aðra taka áhættuna ef hætta á ferðum. En að því að þú eggjar svo ákaflega til þess, þá skal ég nú ráðast til uppgöngu, en þú skalt þá fylgja mér ef þú ert ekki algjör aumingi. Helgi leggur nú til atlögu þar sem honum sýnist auðveldast að komast upp og hefur í hendi öxi mikla. Gísli var þannig búinn að hann hafði öxi í hendi og var með sverð við belti og skjöld í hendi. Hann var í gráum kufli og hafði bundið utan sig reipi. Nú hleypur Helgi upp á kleifarnar og að Gísla. Gísli snarast á mótunum og reiðir upp sverðið og heggur á lendarnar svo að manninn tók í sundur í miðju og fjallan í tveimur hlutum niður fyrir kleifarnar. Eyjólfur komst upp á öðrum stað og þar kom Auður á mótunum. Hún barði með lurknum á höndin á honum svo að hann misti afl í handleggnum og hrapaði niður aftur. Þá mælti Gísli. Það vissi ég fyrir löngu að ég var vel kvæntur. En þú ert þó enn að koma mér á óvart hvað það varðar. Þó er það svo að í þetta sinn veittir þú mér minna lið en þú ætlaðir því að eina leið hefðu þeir nú farið báðir. Orðskýring. Eggja þýðir að hvetja.